Сёння Бенедыкт XVI скіраваў пасланне на сусветны дзень місіі, які будзе адзначацца ў кастрычніку 2012 года. Святы Отец падкрэсліў, што ў гэтым годзе асабліва важна паразважаць аб місійнай дзейнасці касцёла ў сувязі з 50-годзем апублікаванага дэкрэта ад Гентэс другога Ватыканскага сабора, адкрыццём года веры і сінодам біскупаў на тэму новай евангелізацыі. Святы Отец звернул увагу на то, что в сучасном свете застается великая колькость людей, откупленных кровью Христа, але не ведущих об им. Мы повинны наследовать той апостольский запал, який имели первые христианские супольности, маленькие и безоборонные, але здольные проповедованием и сведчением расповсюдить Евангелие во всем свете, об яким яны у той час ведали, написал понтифик. Бенедыкт XVI нагадаў, што евангелізацыя павінна ахопліваць усе сферы дзейнасці касцёла, а яго члены павінны моцна адчуваць заданне прапаведаваць Евангелле, якое было дадзена Хрыстом. Жаданне абвяшчаць Хрыста натхняе нас ведаць гісторыю, каб убачыць праблемы і імкненні надзеі чалавецтва, які Хрыстус павінен вылічыць, ачысціць і напоўніць сваёй прысутнасцю. Яго пасланне застаецца заўсёды актуальным, уключаным у гісторыю і здольным даць адказ на самыя глыбокія патрэбы кожнага чалавека, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што шырокія далягляды і складанасць сучаснага свету патрабуюць абноўленага падыходу для больш эфектыўнага абвяшчэння Божага слова. Адной з перашкодаў для евангелізацыі папа назваў крызіс веры не толькі ў заходнім свеце, але таксама ва ўсім чалавецтве, якое, аднак, мае голад і прагненне Бога. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што місіянерская дзейнасць з'яўляецца выразам глыбокага адзінства, абмену і любові паміж касцёламі. Абвяшчэнне Евангелія звязана з дапамогай бліжняму, увагай да бедных, сацыяльнай і міратворчай дзейнасцю.